እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ደምሲኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 29/2024 ወይ ከዓ 23/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና መዘክር ምክልኻል ኣብ መንጎ ሶማልያን ግብፅን ድሕሪ ምፍራሙ እናሓርፈፈ ክመፅእ ዝቐንየ ኩነታት ፀጥታ ቅድሚ ኣፍሪቃ ዝምልከት ፀብጻብ፣ ከምኡውን ኣብ ክልል ኣምሓራ 2 መዓስከራት ስደተኛታት ምዕፃውን ከምኡ ከዓ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከቱን ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ከነቐርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሐ ፅልሚ ክኸውን ናይ ክኢላ ወይ ከዓ ገጣሚ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ክስማዕኩም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 170 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቐት ከተማ ቱሉ ሚልኪ ናይ ሰሜን ሸዋ 51 ተጓዓዝቲ ሒዛ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብዕጡቓት መጥቃዕቲ ወሪድዋ ሓያሎ ካብኣቶም ካሃድቡን ከለዉ 8 ግና ተጨውዮም ከም ዘለዉ መሳኽር ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ኣብቲ ኣብ መምሕዳር ክልል ኦሮምያ ዝኾነ ቦታ መራሒ መኪና ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ጉዕዞኦም ንደብረ ማርቆስ ቀኒዑ ከም ዝነበረ ክሕብር እንከሎ ድሕሪ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ መብዛሕትኦም ናብቲ ዕፉን ሃዲሞም ከም ዝተሰወሩ ሓቢሩ። ኣብ መሓዳሪ ሰሜን ሸዋ ክፈላዊ ኣደረ ነቶም ተታሒዞም ዘለዉ ዜጋታት ንምድሓን መንግስቲ ይሰርሕ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ከም ፀብጻብ ወኪልና ኣስተር ምስጋናው ንድምፂ ኣሜሪካ ምስክር ዝሃበ መራሒ መኪና እቶም ጨወይቲ ኣባላት ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ምዃኖም እዩ ሓቢሩ። ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ወሃቢ ቃል እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኣቐዲሙ ግን እቲ ጉጅለ ንተመሳሳሊ ክስታት ሲቪላውያን ከምዘየጥቅዕ እዩ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ ነይሩ። ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኤስያ ማእኸላይ ምብራቕን ትሑት ገንዘብ ዘለወን 10 ሰብኣዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ 100 ሚልዮን ዶላር ከም ዘውፀአ ሓቢሩ። ልዕሊ ሲሶ ካብዚ ገንዘብ እዚ ነቲ ሰባት ብጥሜት ምምዝባል ሕማምን ብሰንኪ ለውጢ ኩነታት ኣየር ዝወርድ ዕንወትን ንምሕጋዝ ንየመን 20 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ድማ 15 ሚልዮን ዶላር ከም ዝውሃብ ወሃብ ቃል ሕብራት ሃገራት ገሊጹ። ካብዚ ሓገዝ ተጠቀምቲ ዝኾነ ሃገራት ሜንማር፣ ማሊ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ሃይቲ፣ ካሜሮን፣ ሞዛምቢክ፣ ብሩንዲን ማላዊን ይርከብአን ይብል ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ዳርጋ 6200 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፖሊስ ሎሚ ዓርቢ ምግላጹ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣፍሊጡ። ምጥፋእ ገበን ነቲ ሓዱሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ሚኒስተር ፖሊስ ሳንዞ ምቹኑ 6198 ሰባት ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ተቐቲሎም ኢሉ ኣሎ። ካብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ግን 0.5 ወሪዱ ኣሎ ክብል ገሊጹ። እዞም ኣሃዛት እዚኣቶም ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ብድሆታት ይገጥመና ከም ዘሎ ኣርዚንካ ዝረአ ዘሕዝን ታሪክ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ኢሉ ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ። ደቡብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ኣብ እዋን ሰላም ዝለዓለ ቅትለት ዝፍጸመለን ሃገራት እያ። ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ፆታዊ ዓመፅ ብስፍሓት ዝፍጸመላ ሃገር እውን እያ። ኣብ ዝተፈለየ ኣጋጣሚ ድማ ፖሊስ ኣስታት 14 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ኮካይን መዐወን ሓሽ ዝሓዙ ሓደ ሩስያዊ ምስ ሓደ ደቡብ ኣፍሪካዊ ኣብ ቁፅር ምውዓሉ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ እቲ ኣብ ጉንበት ዝተኻየደ ምርጫ ዝተመስረተ ብፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ ዝምራሕ ሓዱሽ ናይ ጥምረት መንግስቲ ገበን ቀንዲ ጉዳይ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንትን ዴሞክራሲያዊት ሕፅኢቲ ፕሬዚዳንትን ካማላ ሃሪስ ሓሙስ ምሸት ምስ መደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ኣብ ዝገበርኦ ቃለ መጠይቕ ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋውያን ተሳገርቲ ዶባት ዝተረረ መርገፂ ክወስዳ ምዃነን ሓቢረን። ሃሪስ ምስ ምክትለን ቲም ዎልስ ኣብ ዝነበረን ፃንሖ ሲኤንኤን ነቶም ዶብ ሰጊሮም ዝኣትዉ ስደተኛታት ዋጋ ጥሕሰቶም ዝኸፍልሉ መገዲ ክህሉ ኣለዎ ኢለን። ብጋዜጠኛ ሲኤንኤን ዴና ባሽ ኣብ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕ ዝተሓተታ ሃሪስ ንእስራኤል ዘለዎን ድጋፍ ብምግላጽ ሓገዝ ኣጽዋር ምሃብ ደው ከም ዘየብልኦ ገሊጸን። سناس عبان نمقراز تسابقوتاتن مفتاح جهو تتحزم زلو زيقاتاتن من محدارن كسرح مخانوون غاليسان أمو داتا أبوحي نحاسة أبزوبا يورو زقبابة أوشتي سلست عامت نابتيزن عاسة درجة وريدو بمخنيات أولمبيك واغا أغل غلوت نتوسخكوا مع خلاي بانك أوروباقن أبزغط الوارحي متأن ولد كنكي زيد الرخيو مع خلاي بانك أوروبا دحر لبدا كوفيد عصرت الشعاتن ورا روسيا نيوكرينن كتابا مستخفتا نخلط عمد زغط على زقبابا نمتفا كغابرو سنحا كتابا ويوفري مالتون كان مكوزس أر ولد كوكوارو سوجا ميرلو نا يورو غزب بحبار أبزدك أما إسرا هاقرات كاب حاملة كلتشن عسران حادن أقواز رافرنجي جميرو زغبابا أبزورحي بخلطنات وخلطة ميتاوي وريدلو يبل سابساب أقل غلوت رويترز زينا أبزيف السام
واشنطن دي سي خبز ركب دمت أميركا على توزينا هنكتاتل صنحنا دحر زينا نبذل لهم دلاتنا كنحلف فلما نريهم دحرهم فرام مذكر مكلخال أمونغو سوماليان قبطن النحرف فخمت زغنية تقرن أفريكا ماليسو أبزخف أوتري أمريح اللوم لوم الغازيتين يهات مبري زهابو منيسر وطاء قدات أميركا يغريتا إثيوبيا منيسر قدات وطاء إثيوبيا هاقرو من السلامة خبابيخة متسرح قنكاة أبتو زوباها هاوات من قصقاس إن ترائيس إلا كم زي ترئي حبيرو مالوم رئيسة من محدار سومالي لاند بوغنا أمباسادر إلاز سيامتو حدش إثيوبياوي ديبلوماسينيا تقبيل الله أبزي زكاية زلو معبالتا تزملكت بفنوة أرنا أفريقيا زد تدالو تصابصاب أبراهام تسفال أولا وادي دولو دحر زحات صار مساقاقر كسعبيو منيستر وطاء قدات إثيوبيا أمباسادر تاي أزقى سلاسي نهلو بوليتيكا ومعبالتا تتزوبا أملكيتوم لومين معاقنا زينا وشتهاجر أبزهاب وغازيتا ومقلتي هزوتات كارنا أفريقيا بزحالفة متفنانن تقل إن كيتدرتو نحدش معرف محزنات كسر حوطاوي عم اتوم منيستر أمقلتي أم بوليستات وطاء زمدناتات إثيوبيا أمحزنات غروابتن حادنتن زمور قوسيلو مالوم نتوخنا اتوم منيستر وطاء قدات أسعيبوم غروابت هاقرات من رابح قبرة شبران نخونا إثيوبيا إيدات أميرا أكتر إنيايلو مالوم منيستر تايي أب قدائزة السلام أنكار عملكي تومون نسلام كزرقو كابز دلي وغنات زق أربور إتوتات نزل زكاي زلو تعريكا نقاسو أدلاي أيكوناني لو مالوم كان أبتمسا سالم عوالي سمز ختما حدر ناي سوماليا ممزا سراويت قبسي أبوتهم كمزي يقبلو قليتهم كوميشنر ورد حدور زخونو عمر عبدالله محمد ندمت أميركا خمز حبروو نتخيلوتات ممزا سراويت قبسي أبتبوتا زملكت أخيبا مقبارو من نتتقوار أقدمهم كمزك أوموون قليتهم اللوم
ها كولانكا أنا سوى بابلني
مس زملكتهم توقع لهزب حضور أخي واقرنا سراويت إثيوبيا أنت تعاليهم بزعبات مثل الحقوفات ونزتنا سراويت مكلغال إثيوبيا أقود نهزبنا خوينهم دامهم كفسسون نمت كعتي آل شباب ككلغالون صنيحهم نساتهم كيدهم سراويت قبسي أنت تتكيهم بحقكم وكقبرو زخولون تخوينهم عبي ملكة حتويو
تم بعل مز خمس قلتو أبكل تشحن عصر سلستان عم تمرد سراويت إثيوبيا خابت السفرة دحر ملك أقوم قجل لأل شباب قلت فنت خباب تقوات عطيروم حجد ما اتتر إيون خيد قم دمت أمن منقس الصوماليا يسمع كم زلو ندمت أميركا حبيروم زاقيد نتقاو محدور عمل كيتو كفيدرال منقس الصوماليا استوهب من لا شيلبون أبتمسا سالم عبالي رأس من محدار صومالي لاند نهلاو سراويت قبس أبت خبابي أتري رخم التقاو موفيت اللام منقس سوماليلاند أبزوت أمقلتي أبغور بيتنا سوماليا بزخون يوخون مسمس سراويت قبس ممتع نزوباو زي مرغقا باب زخفت سلزخون أتريرنا نك أو مويلو مالوم أبكال معبالي بريزيدنت رئيس ممحدار سوماليلاند موسى عبد بيحي ورقة سراح إثيبياوي ديبلوماسينيا تشوما شودي هماتو كمستقبل وقليزهم سوماليلاند نت إثيبياوي ديبلوماسينيا أمباسادر كبلي أم تصوي عمزلوم إثيوبيا جن أبزو قداي زاقيل وقعو سم أروق حتن إتي ديبلوماسينيا بدرجة أمباسادر انت تشيمو نسو ماليلاند كمهاجر نايم قبال وستائيو كرأيه ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ግዜኡ ዝውድእ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ዝምእከል ኣትሚስ ብዝብል ኣሕፅሮ ቃላት ዝፅዋዕ ሰራዊት ጎረባብቲ ሃገራት ምሰብቅዐ ሶማልያ ንምሕዳስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ተልእኹ እያ እትቃወም። ኣብቲ ኣውሶም ብዝብል ኣሕፅሮ ቃላት ዝፅዋዕ ሓድሽ ኣወዳድባ ድማ መን ከም ዝሳተፋ ባዕላ ክትውስን ምዃና እውን ትነግር። ዛጊድ ብየናይ መልክዕ ምዃኑ ዘይነፀረ ግብፂ ኣብቲ ሓድሽ ተልእኾ ተሳታፍነት ክህልዋ ድልየታ ገሊጻ ኣላ። ኣብቲ ከባቢ ዝተሓደሰ ምትፍናን ዝመፀ ግን ግብፂ ንሶማልያ ኣፅዋር ድሕሪ ምሕጋዛ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ተከታተለለኹም ክብራ ሰማዕትና። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝነበራ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣውላላን ኩመርን ከም ዝተዓፀዋ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ። ኣብ ክልቲኣተን ማዓስከራት ዝነበሩ ስደተኛታት ድማ ናብቲ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝተጣየሸ ሓድሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ከም ዝኣተወ እውን እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ንሱዳን ብእግሮም ዝመረሹ ስደተኛታት ገሊኦም ሱዳን ክኣትዉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ኣብ ከባቢ ደብ ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣለዉ። ዝርዝሩ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣለዎ።
እተን ኣብ ምዕራብ ጎንደር ክልል ኣምሓራ ዝነበራን ጸገም ጸጥታ ከም ዝነበረን ዝዝረበለንን ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ከም ዝተዓፀዋ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ሓቢሩ። እቲ ትካል ነቶም ካብ ኩናት ሱዳን ሃዲሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ሱዳናውያን ዘዕቁብ ሓዱሽ ማዓስከር ከም ዝኸፈተ እውን ገሊጹ። እቲ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ዝተኸፈተ ሓዱሽ ማዓስከር ኣፍጥጥ ዝበሃል እንትኾን ልዕሊ 12,500 ስደተኛታት ናይ መሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ። ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ናብ ኣፍጥጥ ከም ዝተወሰዱ ዝገለጸ ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ካልኦት ከባብታት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ብማየት ዝቝጸሩ ስደተኛታት እውን ናብኡ ምእታዎም ሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃቡ ኣብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ሓላፊ ጨንፈር ጎንደር ኣቶ ኢሳያስ ሎራ ኣብ ክልቲአን ማዓስከራት ዝነበሩ ኩሎም ስደተኛታት ናብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ምእታዎም ምስ ገለጹ ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ኣገልግሎታት ንምምሕያሽ ይስራሐሎ ኢሎም።
ቤዚክ ነገሮች ኣሉ።
እቶም ዘድልዩ ኣገልግሎታት ኣብ ከይዲ እዮም ዝማልኡ። ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክህሉ ኣይኽእልን። እንተኾነ ነቶም መሰረታዊ ዝበሃሉ ኣገልግሎታት ኣማሊእና ኣለና፣ ኣብ ቀጻሊ ድማ ነማልኦም ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ዩኤንኤችሲኣር እውን ዋላ እኳ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ማይ ነቲ ምንቅስቓስ እንተተኣጓጎሎ ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ኣድለይቲ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ንምምላእ ንሰርሕ ኣለና ይብል ኣብ መግለጺኡ። ብዘይካዚ ምስቲ ናይ ከባቢ ሕብረተሰብን ሰበ ስልጣንን ብሓባር ብምስራሕና ናይቲ ማዓስከር ኩነታት ጸጥታ ዝሐሸ ኮይኑሉ ብምባል ኣብሪሁ። ኣቶ ኢሳያስ እውን ኣብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ብተነጻጻሪ ዝሐሸ ኩነታት ከም ዘሎ እዮም ዘረድኡ። ኣብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ። ምስ ኩመርን ኣውላላን ዝወዳደር ኣይኮነን፣ ንምምሕዳር እውን ምችው እዩ። እቶም ክሳብ ሕዚ ካብ ሱዳን ዝመጹ ዘለዉ ስደተኛታት እውን ኣብ ቀረበኦም ክረኽቦ ዝኽእሉ ማዓስከር እዩ እዮም ዝበሉ። እቶም ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዝነበሩ ስደተኛታት ብተደጋጋሚ ጸገም ጸጥታ የጓንፎም ከም ዝነበረን፣ ብሰንኪ እዚ ድማ ካብኣቶም ገሊኦም ነተን ማዓስከራት ለቒቖም ናብሮኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ገይሮም ምንባሮምን ምጽብጻብና ይዝከር። በቶም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ይፍነው ዝነበሩ መጥቃዕትታት ብውሕድ 3 ስደተኛታት ከም ዝሞቱን ብርክት ዝበሉ ድማ ከም ዝቆሰሉን እውን ይፍለጥ። በቲ ኩነታት የማርሩ ዝነበሩ 800 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ነሓሰ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምጅማሮም እውን ዝዝከር እዩ። ብድሕሪኡ መብዛሕትኦም ናብ ሱዳን እንትሰግሩ፣ ገሊኦም ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ ግዜያዊ መዕቆቢ መተማ ኣጽሊሎም ከም ዘለው ዝረኸብናዩ ሓበሬታ የመልክት። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመልሰኩም። ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፍለጥ መድሕን ጥዕና ንሚልዮናት ኣሜሪካውያን ዕድል ውሕስነት ክንክን ጥዕና እንተሃበ እኳ እቲ ፕሮግራም ኣብ ትሕቲ ዝመጽእ ፕረዚደንት ዝህልዎ ዕድል ግን ንጹር ኣይኮነን። ደንበ ምርጫ ሃሪስ ኮነ ትራምፕ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል እቲ መድሕን ጥዕና ዛጊድ ዝሃብዎ ዝርዝር የለን። ቨሮኒካ ባልደራስ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ሰራሕተኛ ሕክምና ዓይኒ ታጃ ዶቭ ሓንቲ ካብቶም መድሕን ጥዕና ዘይብሎም ኣስታት 25 ሚልዮን ኣሜሪካውያን እዮም። ካብ ተመክሮ ኣተ በጊሳ ዘለዋ ምርጫታት ኣብ ምድህሳስ ትርከብ
I might not feel well and I'll try to say okay well this may not be serious before
ከሓመም ይኽእል ግን ድሓኒ ክብል ፍትን ይኸውን ምናልባት ከቢድ ሕማም ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ከም ጉንፋዕ ዝበለ ቕልል ዝበለ ክኸውን ይኽእል ድሓር ከዓ መድሕን ጥዕና ስለ ዘይብለይ ቀሊል ኢለ ሸለል ክብሎ ይኽእል ምክንያቱ መድሕን እንተ ዘይብለይ እቲ ንሆስፒታል ዝኽፈል ክኸፍሎ ይክእልን
ኣፎርዳብል ኬር ኣክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም መድሕን ጥዕና ኣብ 2010 ኣብ ግዜ ምምሕዳር ኦባማ ዝጸደቐ ሕጊ ክኸውን ከሎ ዋጋ ክፍሊት መድሕን ጥዕና ዘይነበሮም ብፍርቂ ብምጉዳሉ ጽቡቕ ሽም ረኺቡ ነይሩ እዩ ብመሰረት ኬፍኤፍ ዝበሃል ትካል ፖሊሲ ጥዕና
created some new health insurance markets that had not existed before and this is where people
ቅድሚሎም ዘይነበረ ገለ ሓድሽ ኣማራፅታት መድሕን ጥዕና ፈጢሩ እዩ ነቲ መድሕን ጥዕና ዓዲጎም ፌደራላዊ ድጎማ ዝረኽብሉን ኣዋፅኣ ኮይኑ ዝረኸብዎን ፕሮግራም እዩ
ክሳብ እዚ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት 21 ሚልዮን ኣሜሪካውያን በቲ ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም መድሕን ጥዕና ክጥቀሙ ክኢሎም እዮም ሪፓብሊካውያን ግና ንዓመታት ክስርዝዎ ክፅዕሩ ፀኒሖም እዮም ኣመኻሪ ትራምፕ ዝነበረ ሕጂ ድማ ፕሬዚደንት ፓራጎን ዝተባህለ ትካል ጥዕና ዝኾነ ብራያን ብለይስ ገለ ካብቲ ተቃውሞታቱ ይዝርዝር እቲ ፕሮግራም ነቲ ምርጫታት ኣፅቢብዎ እዩ ትካላት ጥዕና ናብ ሓደ ክእከባ ዝገበረ እዩ ሆስፒታላት ሓካይምን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሕክምናን ናብ ሓደ ክሕወስ እዩ ገይሩ እዚ ኩሉ ኣብ ዋጋታትን ወፃኢታትን ወሰኽ ገይሩ እዩ ስለዚ ንኩነታት ጥዕና ኣሜሪካ ትርጉም ብዘለዎ ኣገባብ ኣይመሓየሾን ይብል እዚ ኣመኻሪ ትራምፕ ነበር ደገፍቲ እቲ ኤሲኤ ወይ ኦባማ ኬር ተባሂሉ ዝፍለጥ መድሕን ጥዕና ግን በዚ ዝተባህለ ኣይሰማምዑን እቲ ጉዳይ ኣብ ጎስጓስ ምርጫ ካሜላ ሃሪስን ምኽትላ ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ቲም ዎልዝን ማእከላይ ስፍራ ሒዙ ዘሎ እዩ ካሜላ ሃሪስ ብዛዕባ ትራምፕ ክትዛረብ ከላ ከምዚ ትብል
ነቲ ኣዋፃኢ ሕጊ መድሕን ጥዕና ጠጠው ከብሎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ትካላት መድሕን ጥዕና ዝፀንሐ ሕማም ንዘለዎ ሰብ ዝነፅጋሉ ስልጣን ናብ ዝህብ ዝነበረ ዘመን እዩ ክመልሰና ዝደሊ ዘሎ
ትራምፕ ኣብ ግዜ ፕሬዚደንትነቱ ነቲ ፕሮግራም ከውድቆ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ግን ኣይተዓወተን ኣብዚ ናይ ሕጂ ጎስጓሱ ግን ፍልይ ዝበለ ኣንፈት ክኽተል መሪፁ
ኣሎ
ንኣፎርደብል ኬር ኣክት ኣይክስርዞን እየ ሕማቕ እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ግን ክነመሓሾ ክንፍትን ኢና ንዓኹም ዝኸውን ዝሓሸን ዝሓሰረን መድሕን ጥዕና ክህልወና ኢና ክንገብር ዘለና
ደንቢ ሃሪስ ኮነ ትራምፕ ብኸመይ ነቲ ብምሕፃረ ቃል ኤሲኤ ተባሂሉ ዝፅውዕ ፕሮግራም ከመሓይሽዎ ወይ ከሕይርዎ ከም ዝደልዩ ክገልፁ ብቪኦኤ ተሓቲቶም ዛጊት ምላሽ ኣይሃቡን ኣማኻሪ ትራምፕ ዝነበረ ብራያን ብለይስ ግን ካብ ምስራዙ ምምሕያሹ ይመርፅ ንገለ ተጠቅምቲ እቲ መድሕን ግን እዚ ናይ ህይወት ጉዳይ እዩ ናብ ዋይት ሃውስ ዝመፀ ይምፃእ እቲ ዝግበር ለውጢ ይኹን ምምሕያሽ ንረብሓ ሕሙማት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ሕዳር ዝግበር ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ፖሊሲ ጥዕና ልክዕ ከም ኢሚግሬሽንን መሰል ምስዳድ ጥንስን ኣገዳሲ ኣጀንዳ ከም ዝሕዝውን ይእመን ጸብጻብ ቨሮኒካ ባልደራስ ኢግሌስያስ እዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትሰምዑ ኣለኹም ክብራት ሰማዕትና ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሐ ፅልሚ እዩ ዶክተር ኪሮስ ብርሃነ ፕሮፌሰር ባዮስታቲስቲክስ ኣብ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኮይኑ ኣብቲ ዝነጥፈሉ ዓውዲ ሰፋሕቲ ምርምራት ካብ ዝገበሩ ተመራምርቲ ሓደ እዩ እንተኾነ ማዕረ ማዕረቲ ምርምራዊ ስርሑን ናይ ምምሃር ተርኡን ዶክተር ኪሮስ ገና ተምሃራይ ካልኣይ ብርኪ ከሎ ኣትሒዙ ግጥምታት እውን ኣብ መፅሓፍ እዩ ዝርከብ ዶክተር ኪሮስ ኣብ ቀረባ እዋን ዘሕተማ ወግዒ ምስ ብርዒ እትብል መፅሓፍ ምርኩስ ገይሩ እምበኣር ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ጋሻ መደብ ቅሐ ፅልሚ ገይርዎ ኣሎ ናብቲ ወግዖም ክሕልፈኩም
ወግዒ ምስ ብርዒ ገጢመልኩም ወግዒ ምስ ወይዘሮ ብርዒ ቀሪበ ተወከስኩዋ ብርዒ በልክዋ ዝብሎ ክትሰምዓኒ እሆ ይበለትኒ ኣብ ብራና ቆርበት ኣብ ቅሉዕ ወረቐት ተኣዚዝኪ ንዋናኺ ከይደኸምኪ ከይሰልክኺ ዝተባህለ ትምዝግቢ ዝተሓስበ ትዝግቢ ግናስ ክጥይቐኪ ትፈልጥዮ ዶ ሓይልኺ እውነት እንተመስከርኪ ታሪክ እንተነገርኪ ካብ ፀሓይ ትሞቒ ካብ ወርሒ ትደምቂ ዘመናት ዓጪፍኪ ሽፉን ትጋልሂ ብጥበባዊ ጥዋፍኪ ንፅልሙት ተብርሂ ንመንፈስ ተፅግቢ ብመኣዲ ፍልጠት ንህርኩት ተዕግቢ ብሓቂ ብእውነት ካብ ሕሶትኪ ግና ኣብየት የድሕነና ፅሑፍ ንዝኣመነ ገርሂ እናሃደነ በትሪ ሓቂ ጠውዩ ይቆርፅ ከም ሰይፊ ናብ ዘይእተእትዩ ይሰብር ከም ፀድፊ ሕዋሳት ሰርሲሩ ይቐንዙ ከም ሕንዚ ንሕልና ሰይሩ ይቐትል ከም መርዚ ኣነስ ይገርመኒ ናትኪ ነገር ዘይጥርነፍ ኮይኑኒ ዘይእሰር እንተጠያቅኩኺ እንተወጠርኩኺ ኣነ መዓስ ኮይነ ነገረኛ ንኩሉ ዝእዘዝ መከረኛ እንተሓቆኑኒ ተለቕላቒት እንተኣዘዙኒ ተሓላቒት እንተብልሑኒ ተዋጋኢት እንተለቦሙኒ መስተምሃሪት ብሓንጎልካ ዝተባሃልክዎ ብእዳውካ ዝተኣዘዝክዎ ክንዲ ዝነገርኩ ንሰማዒ እንታይ በደለይ ተወሳኺተይ ብርዒ ትብልኒ እሞ ሕሩም ዝኣምነኪ ኣማን ብኣማን ናይሓቂኺ ግና ሽሕቋ ሓቂ እውን ተመስከርኪ ንደንቆሮ ፍልጠት እንተስነቕኪ ሹመኛ ባኣኺ ይእዝዝ ዘፍቀረ ባኣኺ የፍዝዝ ቃላትኪ ጎራዴ የማዝዝ ጠበቓ ባኣኺ ይኸስስ ሸፋጢ ንዓኺ ይጠቅስ ንጹህ ደም ብሰንኪኺ ይፈስስ ኣነስ ጸጊሙኒ ናትኪ ነገር ስግንጢር ኮይኑኒ ዘይዕተር
ፕሮፌሰር ኪሮስ ብርሃነ መምህርን ሓላፊ ክፍልን ባዮስተስክስ ኣብ ኮለጅ ጥዕና ናይ ኮሎምብያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክንምባል ገጣሚ ኪሮስ ብርሃነ ኣብ ቅረብ እዋን ወግዒ ብርዒ ትብል መፅሓፋ ኣብ ሰለስተ መድረኻት ዝተኸፋፈለት ንሳ ግጥምታ ዝሓዘት መፅሓፊ ለኸላለየካ ናብ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ንፋለማይካ ብዝዘለካ ሞ መጀመርያ ክብረታ በለ እንቋዕ ምፅኻ
ኣነ እውን ስጋ ዝጋብዝካኒ ብዘይመጠን እየ ዘመስክን ኣብርሃም ደስ ይብለኒ ክብሪ ይስምዓኒ
ኪሮስ ምስ ወግዒ ብርዒ ትብል ዘሎ ሞ ምስ ብርዒ መዓሲ ወግዒ ጀሚሩ
ኪሮስ ምስ ብርዒ ጓግዒ ዝጀመረሉ ዳርጋ ካብ ህፃንነት ጀሚሩ ክበሃል ይከኣል እዩ ያው ትስኢልካ ምሕንጣጥ ሓደ ክልተ መስመር እንድሕር ከም ድርሰት ተሓሲቡ ምናልባት ቀዳማይ ክፍሊ ካልኣይ ክፍሊ ከለኩ ጀሚሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ብወግዒ ብሕልፊ ስነ ግጥሚ ክፅሒፍ ዝጀመርኩ ግን ቢ ወዲ 9ሽ ወይ 10 ዓመት ኮይነ ይኸውን ናይ ቀዳማይ መባእታ ተምሃራይ ኣብ ሓምሻይ ወይ 6ሻይ ክፍሊ ከለኩ ይመስለኒ ሙሉእ ግጥሚ ፅሒፈስ ኣብ ክፍሊ ዘንበኩሉ ወይ ንሰብ እውን ዘንበኩሉ ዘፋለጥኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዕላል እቲ ጉዕዞ ካብ ቀደሚ ተጀሚሩ ማለት እዩ
ስለዚ ካብ ሽዑት ሒዝካ ቆረፅካ ናብቲ ምግጣም
ልክዕ ኣብ መንጎ ምናልባት ከምቲ ኣብ መፅሓፈ ዝገለፅክዎ ዳርጋ ንኣስታት 15-16 ዓመት ይኸውን ባዕለይ ዘቋረፅኩሉ ግዜ ነይሩ ኣብቲ ናይ ሳይንስ ትምህርተይ ዘድህበሉን ብቐፃሊ እውን ናብ ካሊእ ደረጃታት ዝበፅሓሉን ስለዝነበረ ብድላይ ኣቋሪፀ ዮ ማለት እዩ ያው እቲ ምስቲ ግጥሚ ወይ ስነ ፅሑፍ ዝነበረ ንርክብ ግን ኣብ ምንባብ ደረጃ ምንም ኣይቋረፀን ክብል ይኽእል እዩ
መምህር ኣብ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኮሎምብያ ዩኒቨርሲቲ ኣለካ ሚዮና ብዙሕ ናይ ሪሰርች ፕሮጀክት ዘለካ ሕጂ ስለምንታይ ከ ነዛ ናይ መፅሓፍ ግጥሚ ክትሕትም ተደፊእካ ወይከዓ ስለምንታይ ከ ናብ መፅሓፍ ሕትምከ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኣብ ግጥሚ መፅሓፍ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ መብዛሕትኡ ግን ተስቢ ስንፍና ተስቢ ትህኪት ከምኡውን ኣብቲ መፅሓፈ ብዝገልፁ ሓደሓደ ኩነታት ብዙሕ ካብ ኢደይ ዝጠፍአ ግጥምታት ኣሎ ክእከብ ምስ ጀመረ ግን ሓደ ገጣሚ ሓደ ግጥሚ ፅሒፉ ኣብ ዝውዳኣሉ ግዜ እቲ ዝዓበየ ቅሳን ወይ ድማ ርውየት ዝረክበሉ ክበሃል ይከኣል እዩ ብድሕሪኡ ግን ካሊእ ሰብ ኣንቢብዎ ካሊእ ሰብን ዝመስሉ ሓሳባት ክህቦ ዝመስሉ ርእቶ ክህበሉ ከምኡውን ኣንቢቡ ክዘናግዓሉ ክመሃረሉ ስለ ትደሊ ሓደ ገጣሚ ግጥሙ ፅሒፉሱ ኢሉ ምስኡ ክሕዞ ደሳ ይብሎን ዳርጋቲ መልእኽትን ትጉዕዞን ዘይተወደኡ ኮይኑ ይስምዖ ስለዚ ካብ 2001 ብፈረንጂ ጀሚሩ እንደገና ተመሊሰ መፅሓፍ ካብ ዝጅምረሉ ሞ ክእከብ ምስ ጀመረ ናው ንኣንባብ ንምስታፍ ድሌት ነይሩኒ ግን ኣብቲ መፅሓፉን ከም ዝገልፆ ቲ መእተዊ ደራሲ ኮንካ ገጣሚ ኮንካ ብሕልፊ ብናይ ትግርኛ ቋንቋ ክትፅሕፍ ከለካ ቲ ተዳለወ ወይ ድማ ብደንቢ ተደራጀወ ናይ መሕተሚ ሜካኒዝም ወይ ኣከይዲ ስለዘየለ ተገጣሚ ባዕሉ ፀሓፍን ደራስን ቸርቻርን ናይ ዕዳጋ ሰብ ዝኸውን እሞ ግዜ ነበረን ንዑ ዝኸውን ስለዚ ንብዙሕ ግዜ ዌብሳይት ከፊተ መስኮዳት ካም ትብል ብየ ሳትፎን የካፍሎ ነይረ ማለት እዩ። ያው ተቐንዲ ዕላማይ ሰብ ንኸንበለይ ስለዝኾነ ነዛ መፅሓፍ እዚኣነ ካሕትማ ግን ብሰለስተ ነገራት እየ ተደሪኸ። ሓደ ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ብመፅሓፍ መልክዕ ዘይትሕትሞ ክብሉ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘካፍለሉ ግዜ መፅሓፍ ኣለካ ድዩ መፅሓፍ ክንረክብ ንኽእል ዲና ስለዝብሉ እቲ ባህግን ትድሌትን ከም ዘሎ ተረዲእኒ ማለት እዩ። ካልኣይ ናተይ እውን ናይ ነዊሕ ግዜ ድሌት እዩ ነይሩ ብመፅሓፍ ደረጃ ተሓቲሙ ኣብ ሬኮርድ እውን ክህሉ ሰብ እውን ብእኩብ ከንብብዎም እክብ ኢሉ ክረኽብዎን ማለት እዩ። ሳልሳይ ከምቲ ብቲ መፅሓፈይ ዝገለፅክዎ እታ መፅሓፍ ኣብ ሰለስተ ክፍል እያ ተኸፊላ ቅድሚ ስደት ዝብል ብግዜ ቁልዕነት እውን ዝነበረ ማለት እዩ ክልተ ገድሚ ጥራሕ ዘለዎ ብድሕሪ ዘሎ እዋን ስደት ዝበልክዎ ማለት እዩ ብድሕሪ ከዓ እዋን ፈተነ ዝበልክዎ ኣሎ ብሕልፊ ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኩናት ማለት እዩ እና ብድሕሪኡ እቲ ናይ ዳግመ ህንፀት እንደገና ናይ ሕወየት እንተእሽሙ ስምዒት ኣብ ኩላና ስለዝነበረ እዛ መፅሓፍ ተሓቲማ ሓደ ነቶም መናእሰያት ዝፅሕፉ ዘለውን ከም መርኣያ እውን ክትኮኖም መርኣያ ዝኸውን ትሕዝቶ ተልዋ ካልኣይ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ ፋንድሬዝ እውን ንምግባር እዩ። እቲ ፋንድሬዝ ጌርካ ክልተ መልክዑ ሓደ ስነ ፅሑፍ ኣብ ዓዲ ዝዓብየሉ ኩነታት ሓደሓደ ተኣሽሙ ኣስተዋፅኦ ንምግባር ካልኣይ ድማ ዝተሸገሩ ሰባትን መሕገዝ ንክኸውን ፋክት ነታ መፅሓፍ ንሙሉእ ብምሉእ እቲ ዝርከብ ኣታዊ ናብኡ ከም ዝውዕል ፕሮሚስ ገይረ ድሮውን ጀሚረ የ ዘለኹ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ መገድድ ምክንያታት ኣለዎ እዛ መፅሓፍ ዝወፀትሉ ገሊኡ ትህኪት እውን ይሕወሶ እዩ ን 3-4 ምክንያት ጠቂሰልካ ትህኪት ኣይጠቀስክዋን። ስለዚ እሳውን ብዘይ ንእስ መልክዑ ዘላቶ ይመስለኒ ግን እዋኑ ኣኺሉ ወፅኡ ብዘይ መጠን ደስ ኢሉኒ።
ንስኻ መምህር ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣለካ ብዙሕ ናይ ሪሰርች መደብ ኣለካ እንደገና ትናትካ ዓውዲ ካብ ስነግጥሚ ኣዝዩ ዝተፈለዩ ከመይ ተዋስቦ ምስ ናይ ምርምራዊ ስራሓት ምስ ናይ ምህርና ስራሕ ከመይ ተዋስቦ ዘንግጥሚ?
ኣብ ሂወተይ መንታ መገዲ እየ ተኸቲለ ሙሉእ ሂወተይ ናይ ሳይንስ ተምሃራየ ካብቶም ኣለው ዝበሃሉ ንፍዓት ጎበዛት ተምሃሮ እውን ይበሃል ነረ ብሳይንስ ማለት እዩ። እሱ እውን እዩ ናተይ ድሌት ብሒሳብ ይኹን ብሳይንስ ሙሉእ ብናይ ካብ ስነ ፅሑፍ ዘይና ኣስፍቅሪ ኣለኒ ግን ካብ ብንእስነተይ ጀሚሩ ጎኒ ጎኒ እቲ ትምህርቲ ግን ኣብ ግጥሚ ምፅሓፍ ይኹን ኣብ ማሕበር ደረስቲ ምስታፍ ይኹን ኣብ ተዋስኦታት ምውሳእ ምትርጓም ይኹን ዳርጋ ብዘይና ኣስመልክዑ ጎኒ ጎኒ ዝጓዓ ዝነበረ ነገር እዩ። ያው ብጀይካ እቲ 15 ዓመት ዝገበረ ምኽላፍ ያው እቲ ዝቐፀለ ሂወት እውን ከምኡ እዩ። ንዓይ ምንም ዝፃብኡ ነገራት እውን ኣይኮኑን ምክንያቱ ግጥሚ ምፅሓፍ ብዛዕባ ፈጠራ እዩ። እቲ ኣነ ዝገብሮ ምርምር እውን ምርምር ትገብር ከለካ ሓድሽ ነገር ኢካ ትምህዝ በቲ ናተይ ሞያ ሓድሽ ናይ ሒሳብ ቀመራት ምፍጣር እዩ እቲ ናተይ ቀንዲ ስራሕ ማለት እዩ። ንዑ ከዓ ኣብ ፓብሊክ ሄልዝ ወይ ድማ ማሕበረሰባዊ ጥዕና ንብሎ ተኻይዱ ወይ ተሰሪሑሉስ ንማሕበረሰብ ወይ ንሙሉእ ህዝቢ ዓለም ኮታ ውፅኢት ከውፅእ ዝኽእል ነገር ወይ ኢምፓክትፉል ንብሎ ዓይነት ሪሰርች ምግባር እዩ። ስለዚ እቲ ምርምር እውን ፈጠራ እዩ፣ እቲ ድርሰት እውን ፈጠራ እዩ። ኣብ ብዙሓት ሰባት ይሓትን እሞ ኣብ መንጎ ማትማቲክስ ወይ ሒሳብን ስነ ግጥምን ብዙሕ ምቅርራብ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣርትስን ማትማቲክስ ምክንያቱ ግጥሚ ተሪእናዮ ብውሑዳት ቃላት ብዙሕ መልእኽቲ ምሕላፍ እዩ። ካልኣይ ዝምተረሉ መዕቀን እውን ኣለዎ፣ ሪትም ኣለዎ። እቲ ስታንዛ ክትወቅዕ ከለካ ከተንብቦ ከለካ እውን ናቱ ታሽሙሉ ኣካይድ ኣለዎ። ኣብ ሒሳብ እውን ከምኡ እዩ። እታ ዝሓፀረት ፕሩፍ ንብላ ብሒሳብ እታ ዝበለፀት እያ፣ ኤሌጋንት ፕሩፍ ንብሎ ማለት እዩ። እንደገና እቲ ሜጀርመንት እውን እቲ ምልካዕ እውን
መደባትና ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ቀዳመ ሰንበት ከዓ ቀረማ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ዋዕላ ምሁራት ተጋሩ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ሰላም ሕደሩ።